amen 75
lewru me hitan unere temede jena e chapande jeddi e joyi den wonno ko sedi yawo jojjina dum du gam batte Allah heba himbe arimu en yilo no kuyde enda fu le hakkilo fukkingo e dum walla du bantugol arzukuji le den enda
economy west african do decoli
dum wadi balde ni ko Nigeria uddi kerol hakkunde mun e leede dum en jiida domu
c'était vraiment inquiétant
dum lata ken sa kula sanne wakati nanno mi dum mi mile ke fuddume way sabade ko be omba keri mabbe di enda lami le Nigeria ko be pammin dum endan wawa hejjude fa kerdi endan mabbe
qui peuvent justifier la fermeture des frontières
uddol kero gol tokkay labi di hawri tersede awo jojjini
c'est vraiment un abus hein parce que l'argument
qui jarni non ko be kaldu endan woni be bi are lumorde gondo natnder leedi mabbe jo leede godon dum filla marbe kali hala mun dum be bino jo leede gondo gar nat leedi mabbe tama leede godde de ngala leede sede awo non nigerian way beytude on itte den endan do himbe waddobe maro won endan tabe buri itte ko be dekonto lumobe leede sede awo ben endan sab kankan
plus payer des taxes plus que ceux qui sont de l'espace CDAO.
Des wana mabba keri din.
Pas surtout former les frontières.
Des wana be mabba kero mabbe ngol kay. Dun do lata ke ko sadi sanne dun hadan himbe e aremu en yaha nokkuide enda no yidir fu ko lati du CDAO kan ko jojjin dun don. Jukku ngono wodi ko watte e kero leede jaar le CDAO de enda se wadi hono non en. Kana woni en andi Nigeria leedi no sembenteri seni leedi go mile ke hande wi'i Nigeria jukke do filla majum hebata fu leedi ballito dum dum
principe mais sinon les sanctions existent bel et bien dans les textes de la CDAO.
Wudu CDAO wanana Nigeria tindi nore heye woni ko Nigeria nildi leede den.
C'est un mauvais message.
Tindi nore ne de wodani Nigeria neldai ha lobba yaade leede den enda. Sabu dum tokkay laabi moyanodi ko CDAO jojjina lewru me hitan 1990 jene chapande jeddi e joy dum endam
cet objectif est en train d'être écorné.